Yes, jeg skal snakke om bønn. Det er kom litt sånn god timing for dette året her, 2026. Det er overskrift litt sånn bønn for meg. Jeg følte at Gud har utfordret meg skikkelig til å etablere noen nye bønnerytmer. Det går litt dypere bønn. Bibelen, det er jeg glad i. Men bønnelivet har vært liksom litt mer shaky. Og så tenkte jeg på det her at hvis det er to sannheter om livet, om universet, om meningen med hvorfor vi er til, så tror jeg de faller under kategorien bønn. For det første, det er at vi er skapt for fellesskap med Gud. Det er hele grunnen til at vi eksisterer, og at Gud ønsket å skape mennesker som han kunne ha fellesskap med. Og det er det bønn er. Bønn er fellesskap med Gud. Og den andre tingen som har blitt veldig viktig for meg de senere årene mine, det har vært at liksom, hva er hele essensen med livet? Hva er målet mitt? Og jeg har vokst opp i ungdom oppdrag, og det er veldig mye bra å si om det, men der lærer man skal høre Guds stemme, og der blir det opp til, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg bli? Gud, hvilken vei skal jeg gå? Og så kan vi fort glemme det dypeste kallet vårt, det er å ligne Gud. Og så er det jo, sies det jo sånn at de man henger med, de blir man like, om man vil eller ei. Så i familien så begynner du å ligne foreldrene dine, kona dine og deg begynner å ligne på hverandre. Så hvis du skal bli lik Gud, så må vi være med Gud. Så her var sånn min lille åpenbaring når jeg var på vei hit, så tenkte jeg, bønn er på mange måter en nøkkel til de største sannhetene vi har. Nemlig at vi har skapt for fellesskap med Gud. Og hvis vi bruker mye tid i bønn, så vil vi også ligne Gud. Før vi skal se på den bønnen som vi alle har bedt sikkert tusenvis av ganger, tenkte jeg skulle ta et lite, sånn, med et lite dykk inn i jødisk bønnetradisjon. Fordi Jesus, hvis du skal bli lik Jesus, så er det jo en fin sted å starte å be som Jesus. Og Jesus var en rabbi, og det betyr at disiplene hans, de skulle ligne hans hvis Jesus sier, sånn skal dere be. Det betyr jo da at allerede Jesus ba på en eller annen måte lik den bønnen. Jeg er ikke sånn som bruker PowerPoint, jeg liker ikke det, så dere får bare få med dere noen ting. Men jeg skal starte med å si det er tre ting jødisk bønn tok avstand fra, som var i kulturene rundt dem. Altså, dette her er ikke en jødisk bønn, dette er ikke hvordan vi skal be til Gud. Det er magi. Bønn er ikke magi. Bønn er ikke manipulasjon. Og bønn er ikke meningsløs repetisjon. Ok, så magi, så en del og i oldtiden og i antikken, en del kulturer, så var, tenkte man det at hvis man fikk kunne navnet på gudene, hvis man hadde visse fraser eller ritualer man gjør det, så fikk man en makt over gudene. Så det ble mye av bønnelivet var å si, får vi navnet, får vi vite de riktige ordene, så får man på en eller annen måte en makt. Og det blir en slags bønn, det blir en slags makt. Med gudene. Det sa jødisk tro. Det tar vi avstand fra, fordi bønn er ikke en måte å få makt over Gud, men det er en måte å møte Gud på. Så sa vi nummer to, det er ikke manipulasjon. Sant? Når man leser om avguder, om de forskjellige gudene i religionene som Israel befant seg i, så tenker vi ofte på guder i en sånn jødisk-kristen kontekst. En stor, allmektig himmelen og jorden skaper, men for meg i hvert fall, så har den beste måten å tenke på avgudene i Bibelen på, det handler jo mye mer om sånne superhelter. For det var mange av de, og de hadde menneskelige trekk, de var en del av skapeverket, ikke sant? De hadde solguder, stjerner, det kunne være fruktbarhetsgudinner, altså, som kontrollerte visse deler. Så de hadde menneskelige trekk, men de var oss overlegne. Og derfor handlet mye av religionen på en slags manipulasjon, fordi gudene var ikke nødvendigvis veldig liksom gode, og de kunne stole på. De var lunefulle, slu. Så det ble en sånn dragkamp å prøve å få de til å gjøre det du ville. Det ble manipulasjon. Så sier den jødiske troen at du skal ikke be for å kontrollere Gud, men for å underordne deg Gud. Så tenker du og jeg kanskje, ja, men vi manipulerer jo ikke Gud. Så jeg begynte å tenke på mitt eget bønneliv. Er det ikke det jeg prøver? Jeg prøver å få Gud til å gjøre det jeg vil. Gud, vær så snill da! Kan du ikke gi meg det? Ah! sant? Så tenker hvis vi skikkelig ærlige, så det jo sånn her sofistikert form for manipulasjon vi driver med i bønnelivet. Så jeg bare sier sånn, hvis jeg gjør sånn, hvis jeg har fastet tre dager, Gud, har du ikke sett det? Da må du i hvert fall svare. Sant? Det ikke det vi alle mennesker gjør? Og så sier Jesus, nei, bønn ikke manipulasjon. Du ber ikke for å få kontroll over Gud, men for å underordne deg Gud. Og tre, meningsløs repetisjon. Altså, det jødiske folket elsker jo tradisjon og repetisjon. Så det ikke det det snakk om, men det sånn tom yttre skall. Man bare ramser opp ting, bare for å ha sagt ting. Jesus sa jo det også. Ikke gjør som alle folkeslagene, så ramser opp for at han skulle lære dem. Det var ikke meningen at det feil med tradisjonbønner, eller visse bønner man gjentok. Men det handlet ikke, det handlet om hjertet bak det. Og igjen så ble det veldig fort litt sånn, en sånn tom ting du skal bare gjøre for å show off, ikke sant? Jeg tenker, det gjør ikke vi også, men hvor ofte ber ikke og leser ikke vi bare, bare for å ha god samvittighet, ikke sant? Vi ber, ja, fikk du med deg, Gud, nå har jeg lest det. To, jeg er ikke så faen hvor jeg leste i Bibelen, men jeg leste det, boom! God kristen! Åh, jeg ber, jeg skal stille, skal jeg tenke på melk og alt mulig annet, og shopping og hva jeg skal gjøre, men det, jeg var i hvert fall, ikke sant? Jeg hadde i hvert fall min bønnestud, check off. Det er en sånn meningsløs, bare repetisjon, bare for å si ting, for å si ting, for å ha god samvittighet. Det ikke, for vi ber ikke til en kraft, det ikke noe vi prøver å få kontroll over, men vi ber og retter oss mot en person. Så jødisk tradisjon sa at dønn, når Jesus skulle lære deg å be, så hadde det ikke magi. Han hadde ikke å finne de riktige ordene, få en slags makt over Gud. Han hadde ikke manipulasjon, det ikke om å prøve å få Gud til å gjøre det du vil. Og det handler heller ikke om bare å lire av seg masse fraser. Et takk. Så hva det de sier det var? Jo, jeg tenkte det mange ting, men jeg prøvde å få kortet ned, for vi har litt lite tid, til tre ting som var viktige i jødisk bønneliv. Det første er kavana. Jeg vet ikke om du har hørt det ordet. Men det handler om hjertets retning. En del ting er bedre på engelsk. Vi kaller det your heart's posture. Jeg synes det er holdningen, altså hvordan du kommer til Gud. Og det ble litt sånn der oppvekkende jeg leste om de her tingene, fordi de sier at det som er utrolig viktig er ikke bare ordene, men det er hjertet bak ordene, intensjonen, oppmerksomheten, vårt indre fokus. De sier å be, sa rabbinerne, uten kavana, er som å ha en kropp uten sjel. Det er liksom ikke noe liv i det. Så de sa, for en jøde så var det viktig at når du ba, så hadde du hjertet posisjonert mot Gud. Det her er jo det at det var ikke tom repetisjon, det her henger sammen. Så det var ikke mengden av ordene, sa de. Du kan be lange bønner uten kavana, bortkastet, sa de. Du kan be korte bønner med kavana. Veldig viktig, da hører Gud. Sist der tok jeg, eller kan du bare droppe av? Gud hører jo alltid. Det står heller ikke i notatene. Så be med kavana. Sånn lærte Jesus å be, og det tror jeg han tok med seg også videre til disiplene. Og så de på bønn som et privilegium, men også en plikt. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men sant, hvis kongen hadde ringt meg og sagt «Jokke, okay, vel, du skal få komme, du skal få lov til å dele alt du vil, og jeg skal prøve å møte deg i dine behov og dine ønsker», så hadde det vært en veldig «Wow, for et privilegium! Tenk at kong Harald vil møte meg». Hvis Bono hadde ringt meg, eller St. Trump, så tror jeg det hadde stilt opp. Jeg tenker, det er viktige personer, folk med makt, ønsker å bruke tid med deg. Fantastisk. Og så er jødene, universets herre, skaperen av alt, sier at du kan komme, og du kan snakke med ham og lytte til ham. Det er et enormt privilegium. Sånn. Den delen er viktig, sa Jørgen, at du kommer der, og det er en ærefrykt. Vi er sånn rettighetstankegang, ikke sant? Dette er min rettighet. Det er ingen rettighet å skulle kunne be at Gud skal høre på deg. Men det er en gave. Jeg tror at hvis vi hadde tenkt mer på det, det perspektivet, at det er et privilegium, så jeg tror jeg mange av oss kanskje hadde lyst til å be litt mer, eller faktisk tenker at faktisk Gud hører. Tenk at verdens sterkeste, beste, mest omsorgsfulle far
hører. Da hadde vi kanskje bare stormet i bønnerommet.
Så sa de, men det også en plikt. Ikke plikt at det er tvang, men det hører liksom med til livet. Så jeg tenkte på at når jeg gifter meg, så er det liksom... Det er et privilegium å gifte med Elise, og alle godene det gjør, men det er også en plikt der, sant? Å elske henne, ta vare på henne, stille opp for henne. Det er ikke sånn, jeg gjør det med tvang. Åh, må jeg elske deg, Elise? Det er min plikt. Nei, sant? Det er et privilegium, men det hører med. Og det mente jeg, det er en del av livet, det var en naturlig del av livet. Det, er du kristen, så ber du, eller er du jødisk, da, så ba du til Gud. Det var en del av pakka. Så det er kavana, hjertets retning. Du mener det du ber, det var et privilegium og en plikt. Og det siste jeg vil si, at bønn handler også om fellesskap, altså flertall. Hvis Jesus lærte dem å be, så sa han ikke, Fader min, du som er i himmelen. Så han legger merke til, det er rom. I salmene ser du det, for en personlig bønn. Du er ikke mot personlig bønn. Men veldig mye av jødisk bønnliv handler om flertall. Mm. Tilgi oss. Hjelp oss. Frels oss. Og da jeg tenkte på det, så det var inklusivt. Altså man tenkte på at bønnen handlet om større enn meg selv. Om familien min, folket mitt, menigheten min, kirken min. Vi ba ikke bare for oss selv. Og der kommer også det her med forbønnen, ikke sant? At vi ber på vegne av andre eller for andre. Jeg tenkte litt på det siste når jeg skulle forberede meg her, og hvor ofte inkludere alle, altså selv familien min kan jeg, den er jeg blitt ganske god på da, men hvor mye av bønnen min går på sånn, Gud, tilgi oss i Norge, for at vi stadig eller mange retninger beveger oss lenger bort fra deg, for de lovene vi vet da, tar jeg, som Daniel gjorde, og går inn på vegne av folket mitt, gjør det på vegne av kirken min, i byen min. Jeg tror ikke vi handler i den grøfta at vi ber for mye med oss i Norge i dag. Jeg tror vi alle kan vokse litt der og tenke at bønn handler om fellesskap. Det handler om å stå inn for noe større. Ja, vi er del av noe større og ta ansvar for det. Så jødene sa at det er ikke magi. Det er ikke manipulasjon. Det er ikke meningsløs repetisjon. Men det er kavana. Det er hjertets retning. Det har et kjempeprivilegium. Samtidig en plikt. Og så handler det om at vi ber på vegne av flere enn oss selv. Så hvordan var et jødisk, hvordan så det ut når Jesus levde? Man vet ikke helt sikkert, men man vet noe. Man vet at Jesus ba Shema to ganger om dagen, morgen og kveld. Shema er, hør Israel, Herre vår Gud er en, du skal elske Herren din Gud, og så videre. Og så var det to andre vers i Bibelen de ba. Det var liksom den viktigste bønnen, trosetningen, som alle jødene lærte å be. Det handlet om at Gud er en, universet skaper det han vi tilhører. Så det var to faste ting. I tillegg, så i hvert fall ikke så lenge etter Jesus levde, så hadde man tre faste tider, morgen, middag, kveld. Man ba Amida, som betyr de 18 velsignelsene. Man er ikke helt sikker på om Jesus ba alle de helt fastsatte tider, fordi disse rytmene kom inn litt senere. Men det er en stor mulighet. I tillegg så ba man veldig mange korte velsignelsesbønner gjennom dagen. Noen har fortalt meg, jeg har lest der, at de leder med at Jesus kanskje ba 100 ganger om dagen. Så du, du ser ortodoxe jøder da, når du går inn i et hjem, så ber de, når du spiser, så ber de, når du går på do, hvis det er veldig kutt, så ber de, og takk for dem. De takker for klær, altså, de takket for alt, og hva var poenget? Jo, det står i Salme 16, og det ble viktig for jødene, de har alltid Herren for øynene. Så hva var bønn? Det var bare en del av livet du ville. Det var poenget å minne deg på, hvem er jeg, og hvem er Gud? For det som er problemet når vi ikke ber, så går vi i egen kraft, og så blir vi nede i våre egne problemer, og så surrer vi det til, og så er det sånn hele tiden. Løftet i øynene. Ja, men jeg tilhører Gud. Himmelsen skaper. Og målet med bønn for jødene var ikke først og fremst å få noe av Gud, men å leve i avhengighet av Gud. Og det har jeg tenkt på det. Jeg føler meg litt langt unna av og til på det. Så jeg begynner, hvis jeg hadde tatt sånn helt ærlig, hva ber du om? Liksom, hvor mye av bønnen din handler om Gud, jeg totalt avhengig av deg, hvor mye det? Kan du gi meg det? Kan du få det? Kan du ordne den? Kan du sørge for den jobben? Kan du fikse det problemet? Jeg tror veldig mye, hvis vi ærlige, av bønnelivet hva kan vi få av Gud? Mens de bønnen, og det Jesus prøvde å lære oss, at bønnen handler om å bli lik Gud. Om å ønske det Gud ønsker. Og det vil vi se når vi nå går inn i selve bønnen. Tre ark, for de som selger. Og han startet, og sa han med disiplene, lær oss å be! Basically, hvordan ber du, Jesus? For det her, du ber litt annen måte, tror jeg, enn alle andre vi har lært å be. Så det her ser veldig spennende ut når du stikker og går opp på fjellet og henger med Gud hele natta. Hvordan skal vi her gjøre det? Og så sa Jesus til dem, ikke be, ikke bruke masse ord. Men med kavana. Jeg tror i hvert fall det de hørte, så be dette. Og så startet han med vår far. Og for oss vi er vant til det, det høres fint ut og koselig ut, men for en jødisk ung disippel, så var det både kjent, men også ganske radikalt. Fordi for dem var Gud først og fremst konge, skaper, hellig. Det var de som var de vanlige ordene, så mest sannsynlig så hadde de forventet at når Gud sa «Universet skaper!» «Gud, universet skaper! Du som er i himmelen!» «Hæ? Vår far?» Det er bare et par egentlig steder i Gamle Testamentet som Gud uttaler seg som far, og da er det veldig spesifikt til Israel, i hvert fall to av dem. Det står i 2. Mosebok 4 at Gud sier til fara gjennom Moses «Israel er min førstefødte sønn». Så da får du der far-sønn-relasjonen. I 5. Mosebok så står det også «Herren i Gud bar deg slik en mann bærer sitt barn». Så er det et annet sted. Det er ikke veldig... Jeg tror det er et par andre, men det er ikke mange. Det var ikke den mest fremtredende måten de følte de kunne komme til Gud som en far. Så det her var litt sånn overraskende vri. Men en annen ting, når vi ber vår far... Og det har jeg lagt meg til mitt eget liv også, at vi forholder oss veldig ofte til Gud som vi forholder oss til vår jordiske fedre. Og når vi leser Gamle Testamentet, så har vi ofte, veldig mange kristne, tenkt på det som en litt sånn streng. Far Gud er litt streng, men jødene hadde et veldig varmt farsbilde. Så far var en beskytter, omsorgsfull, nådig. Bare tenk på historien om de to bortkomne sønnene og den gode faren. Det var et godt bilde på hva jødene så på som en god far. Ikke som en streng fjern, men som var rik på miskunn og trofasthet. Og en av de viktigste setningene i hele Toraen er i 2. Mosebok 34, da sier Gud, roper han ut, Herren er barmhjertig og nådig Gud, sent til rede, og rik på miskunn og trofasthet. Sånn så de på ham. Så det var nytt for Jesus. Det var at han dro det her inn og gjorde Gud på den måten veldig mye mer personlig. Han er ikke bare universets skaper, han er ikke bare en stor konge. Han er ikke bare hellig, han er vår far. Og det kommer noen antydninger her videre på det hvordan Jesus så på Gud som sin far, for at når han var 12 år, så var han jo litt ulydig, eller man kan jo vurdere det, men han dro i hvert fall ikke hjem med sin mor og far. Han ble igjen der, og når de kom og ble frustrert, hvor har du vært? Så sier han, jeg vet ikke at jeg må være i min fars hus. Og det var egentlig kjempeprovoserende. Han skulle sagt vår fars hus. Så han setter seg selv i en sånn messiansk forventning. For det eneste, en av de få tingene hvor de hadde sånn far-sønn-forhold, det var i salme 2. Du er min sønn, jeg er født deg i dag, som er en tydelig messiansk profeti. Og i 2. Samuels bok, kapittel 7, som er kanskje den viktigste messianske profetien om David, det skal være en sønn av deg, som kommer på tronen, da står det, sier Gud, jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Så det her var Jesus sa når han ba, og han brukte de ordene, så sa han egentlig sånn implisitt, jeg er Messias, kanskje allerede som 12-åring, og en av mine venner i Israel, David Pelegi, som er prest i oldbyen der, han sa, kanskje Jesus bommet på timingen. Det vanskeligste i livet å vite når man skal begynne kallet sitt. Og han mener at Jesus trodde han var der, så jeg er Messias, så han tenkte, min fars hus. Og så sa mora, nei, kom hjem, og så tok det 18 år til før jeg fikk lov å begynne. Så hvis du har bommet på timingen på kallet i livet, så kan det hende at Jesus har gått foran deg. Men han sa ikke bare, ga det ikke bare nærere forhold når han sa vår far, han ikke der han er, men han sa også vår far som i himmelen. Og når vi tenker på det, så tenker vi ofte langt borte. Men i jødisk kontekst, alt når du leser i Bibelen, og står noe om himmelen, så tenk Guds sfære. Han ikke bare en jordisk far, han en guddommelig far. Så på samme tid så holder den setningen her, vår far i himmelen, en spenning. Han nær. Han barmhjertig, han god, han nær. Men han også guddommelig Gud. Det du skal ha ærefrykter, komme med respekt. Og med en gang du og jeg sier vår far, så setter du deg i en sønn- eller datterrelasjon til Gud. Og da setter du plutselig også i et ansvarsforhold. For de 10 bud, altså det som lå i paktkirken, altså det, liksom det viktigste i jødisk tro, der jo budet du skal, ikke sant? Du skal hedre din far og din mor. Det var de kjempeviktige tingene som de hadde med. Så med en gang du sier, du min pappa, det betyr at du pålegger deg selv at jeg må hedre ham. Hvordan ærer du din far? Jo, det å gjøre hans vilje. Og samtidig så sier du jo noen det her, at vår far, så sier du noen hvem vi er hans barn. Sånn? At vi ligner på Gud, og det hele målet med kristendivet. Sånn? Mange av dere har sikkert barn selv, og når jeg begynte å gå i Hamar frikirke, så kom alle vennene til mamma og pappa. Trenger ikke å si etternavnet på de barna der. Ser jo helt like, du ser hvem det er pappaen og mammaen er der. Sånn? For det likhet folk så. Så når vi ber vår far i himmelen, så sier vi, Gud nær, han en god far, samtidig Gud. Samtidig så gir det oss et ansvar, at vi hans barn, og da representerer vi han, og vi så kalt til å ære ham. Og derfor tror jeg Gud går videre, eller Jesus går videre med, alt henger liksom sammen i Fader vår, la navnet ditt helges. Han Gud, vi hans barn, så skal vi be det. Hva betyr det egentlig? Gud hellig. Gud betyr jo egentlig, jødene reflekterte over det, at Gud bare god. Altså hellig, ofte så hellig, så får vi litt sånn rar fryktfølelse, men fra jødene så var hellighet bare at Gud absolutt god. Og fordi han absolutt god, så han noe helt annet enn oss. For det ikke vi. Han utenfor, han adskilt, han noe annet, han skapet, men han ikke del av skapeverket. Men Jesus skulle si noe, for det står, la navnet ditt holde hellig, så det ikke liksom gjennom magi i navnet, men navnet representerte en person. Derfor var det veldig naturlig når Moses skulle finne ut hvem som møtte meg, hvilken Gud det som møtte meg i denne busken, men hvem du, hva navnet ditt? Hvem du egentlig? Hvem du? Så sa han, jeg den jeg er. Jeg står på egne bein, ingenting kan gjøre, jeg alltid den jeg er. Derfor kan Gud aldri lyve, for han den han er, sannheten. Derfor Gud alltid kjærlig. Fordi det den han Så når du ber den bønnen her, la navnet ditt holdes hellig, så det på en måte en videreførelse av at jeg din sønn eller din datter, jeg vil ære deg. Vi ber ikke, må du bli hellig Gud, for Gud allerede hellig. Men det egentlig det vi ber når vi sier det her, la navnet ditt holdes hellig, la oss som kirke og som familie, la meg få lov til å leve på en måte som gir deg ære. Sånn at folk ser mitt liv, så ser de at du annerledes Gud. Ja. Sa Jesus, og så sa det, la de få se på gjerningene dere gjør, altså vil de, hvis de ser alle de gode gjerningene de gjør, så vil de prise vår far i himmelen. Han la en link til der. Dere, hvis dere lever sånn, så vil dere gi ære. Det var hele poenget med Israel, det skulle være et lys, sånn at alle nasjoner ser, den beste guden, den eneste guden som viktig å tilhøre i livet sitt, det Israels Gud. Det her tror jeg vi snakker om litt for lite, og det jo så trist nå, ikke sant? Hvor så mange kristenledere faller, en etter en etter en etter en. Ikke sant? Vi snakker lite om det at sånn som vi lever, sånn som vi ter oss, sånn som vi snakker, sånn som vi som menighet, som kirke, som familie, det bringer Gud ære eller vanære. Fordi vi hans representanter her på jord, vi hans barn. Derfor sa Jesus, be,
La navnet ditt helges. Og mitt liv får lov til å skinne av deg. Sånn at du blir stor. Og folk tenker, ja, men sånn er Joakim. Fordi han tilhører Gud. Han ligner Gud.
Så går det videre, en naturlig videre, så sier Jesus, skal dere be videre, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Det er en typisk jødisk måte poesi, hvor du sier en ting, og så forklarer du det første med neste setning, eller du sier det på en litt annen måte. Og for jødene så var det her veldig sterke ord. De levde jo i det håpet her om at Gud skulle komme og gjenopprette, starte sitt rike. En av de tingene som det står mest om i Gamle Testamentet er at Gud er Israels konge. Så det var poenget. De skulle være hans folkeslag. Han var deres konge. Og derfor ble jo Samuel så lei seg og skuffet når de ville ha Saul som konge. Og hva sa Gud da? Det er ikke deg de har forkastet, Samuel. Det er meg som de har forkastet av kongen. Og på grunn av synd, opprør, og havnet i eksil, og så ventet de så mye. Når skal Messias, denne kongen, komme som står i nært forhold til Gud? Jeg trodde ikke han skulle være Gud, men hans spesielle link til Gud. Når skulle han starte Guds rike? Så det vi ber, Gud må du, så det vi egentlig ber, Gud må du bli konge nå. Og det Jesus sa, Guds rike er kommet her. Be om det. Og hva er det? Jo, la din vilje skje på jorden som i himmelen. I himmelen er Gud konge. Det har han ikke noe motstand. Han har jo kastet djevelen og englene ned. Så ber vi egentlig at det som reflekteres, eller på jorden skal reflektere det som er i himmelen. Hvor er Guds rike? Der hvor Guds vilje skjer, sier Dallas Willard. Og Jesus sa, her er Guds rike kommet. Hvorfor det? Jo, for folk blir helbredet, satt fri, frelst. De som er lave blir reist opp igjen. Der skjer Guds rike. Det er jo bare, Gud, når du blir konge, i mitt hjerte, i mitt hjem, i min by, i mitt nabolag, i mitt fotballag, i Norge. Hvordan er det? Jo, at din vilje skal skje. Jeg har kommet tilbake til den bønnelivet vårt, og mitt bønneliv, at hele poenget er jo ikke at du skal be Gud må min vilje skje. Det er det vi egentlig ofte ber. Gud må min vilje skje på jorden, i motsetning til himmelen, egentlig. Så det vi ber jo er, liksom, Gud, jeg har så lyst på det. Kan du ikke gi meg det der? Men det var ikke det Jesus sa vi skulle be. Vi skulle be må din vilje skje. På jorden, slik som i himmelen. Skulle be om at Guds rike, hans kongedømme, skulle ta over i vårt hjem, i vårt liv, i vårt nabolag, i vår nasjon, så at hans vilje skal skje. Og der har jeg mye å gå på. Så kommer vi til den bønnen som vi egentlig kanskje aldri føler vi har behov å be lenger. Gi oss i dag vårt daglige brød. Jeg vet ikke hvor mange her med hånden på hjertet kan si at de har bedt deg og vært bekymret for at ikke de hadde brød eller melk dagen etterpå. Men jeg tenker, det er en veldig jordnær bønn, og bønn, brød står jo ofte i jødisk tekst for egentlig alt vi trenger for å leve. Altså det kan også bety penger, livsopphold, emosjonelt, det er et stort begrep. Jeg tenker bare å handle om det daglige brød, men jeg tror, ganske sikkert i hvert fall, at når jødene ba den, gi oss i dag vårt daglige brød, så gikk tankene fort tilbake til ørken. Da prøvde Gud å hjelpe dem til å forstå det her. For da fikk de nemlig manna, som betyr, hva er det? Vet du hva det er? Vi skulle tanke brød av det. Og så fikk de akkurat nok til hver dag. De fikk ikke lov å gå og sanke mer enn det var en dagsrasjon. Og hvis de gjorde det, så råpnet det. For hva er det Jesus lærte de? Jo, de må leve totalt avhengig dag til dag. Det å leve i nuet. I dag gir Gud meg det jeg trenger for. I dag, ikke i morgen. I ordspråkene i 30 står det også at det gir meg hverken fattigdom eller rikdom. Hvorfor det? For er jeg for rik, så blir jeg stolt. Er jeg for fattig, så blir jeg for desperat, og begge ting leder meg bort fra Gud. Men gir meg egentlig, det bibelske prinsippet, gir meg nok. Og her tenkte jeg vi kan utfordre oss selv på litt det her. Altså, vi har jo nav og velferd og i hvert fall i forhold til verdens målestokk og historisk veldig overfylte bankkontor, og det er veldig fort at det er der tryggheten vår ligger. Men jeg tror det Jesus lærte oss ved å bli den bønnen, at jeg er totalt avhengig av deg hver dag for livets opphold.
for penger, for mat, emosjonelt, psykisk, fysisk. Gud, gi meg i dag det dag du vil. Jeg vet ikke hva dagen bringer. Men gi meg de ressurser jeg trenger for å komme gjennom den dagen og gi deg ære. Så la oss be den. Jeg tror det er så fort gjort, og nå vet vi ikke hvordan verden går. Kanskje blir det masse fred og gode tider. Men vi setter jo ofte liten vårt i ting som fort kan falle. Og det er veldig vondt å oppdage den dagen ting er borte. At, oi, jeg stolte jo egentlig ikke på Gud. Jeg stolte på NAV eller velferdssystemet eller pensjonen min. Boom, så kan det være borte. For mange her i verden så er dette en livsviktig bønn. De vet ikke hvor kreftene, hvor maten og pengene skal rekke til i morgen. Og selv om vi er i en situasjon hvor det nesten kan føles overflødig med mange ting, så la oss få til å be den og virkelig utføre Gud i det vi totalt stole på deg. Hver dag for alt jeg trenger. Tilgi oss vår skyld, slik også våre skyld. Vi tilgir våre skyldnere. Dette var jo noe av det mest sentrale i Bibelen også, før Jesus døde og stod opp igjen på korset. Vi glemmer jo ofte det at det står også at Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på muskler og trofasthet. Han tilgir skyld, lovbrudd og synd. Gammeltestamentet også tilgav han synd. Det var utrolig viktig, og de tok det også veldig bokstavlig. De hadde en sånn Yom Kippur-dag. Store forsonelsesdagen, hvor vi har disse syndebok-fenomenene, hvor det er to bukker, en som de slaktet, en sendte de bort med folkets synd. Og her igjen, jeg ser at tiden går fort, så handlet det jo ikke om yttre, bare ritualer, men om hjertets omvendelse. Masse ganger så sier profetene, jeg orker ikke alle offringene deres, kan dere gjøre det bare som et show, men hjertene er ikke med. Det her var et yttre tegn, offringene, på en indre omvendelse. Det her var ekstremt viktig, og det var en måte på å forsone seg. Synd fører oss bort fra hverandre og Gud. Og det her var en omvendelse til å ha et nært fellesskap. Så er det jo ganske en radikal tanke Jesus gjør her, som provoserer oss kanskje litt, for han sier at det tilgir oss vår skyld slik som vi tilgir våre skyldere. Han binder sammen at vi blir tilgitt av Gud, med at vi skal tilgi andre. Og som om ikke disiplene fikk det helt med seg, så sier han det eneste han kommenterer på etter bønnen. Det er sånn, by the way, PS, husk det her. Hvis det er ikke dere tilgir, så vil ikke det bli tilgitt av vår far. Den har jo veldig mange klart og prøvd å bortforklare, men jeg liker Skarsøne, gammel MF-professor, så jeg kan ikke bare la noen din stå og bare være sykt utfordrende, og ikke slipe ned Jesu budskap. Men poenget er ikke at du skal fortjene deg til livet, så du må tilgi, sånn at Gud skal tilgi deg. Poenget er at vi skal ligne Gud, og Gud tilgir. Så hvis ikke vi tilgir, så ligner vi ikke Gud. Det er hjertets holdning. Og det er her Jesus sier at dere er så ekstremt mye mer tilgitt av Gud enn du noen gang trenger å tilgi noen andre. Så min bønn, det blir jo en bønn, og jeg vil like deg Gud, da må jeg også lære meg å tilgi andre. For sånn er Gud. Og i fellesskap som ikke tilgir, blir det murer, kaldt, bittert, vondt. Mange kirkesplittelser har kommet ut av utilgivelse. Men det er fantastisk et fellesskap som tilgir og viser nåde. La oss ikke komme i fristelse, eller led oss ikke inn i fristelse. Man har jo gjort en omdreining på den her, fordi man synes det er vanskelig. Gud led oss, ja, men det er ikke det han egentlig mente. Det er en sånn, jeg har ikke tid til det, men det er en måte man kan si det på hebraisk som man mener egentlig noe litt annet, derfor skriver man, la oss ikke komme inn i fristelse. Men poenget er at Gud frister ikke. Så hva er poenget med fristelse? Fristelse skal føre deg til fall. Gud tester eller prøver deg, for han vil at du skal bestå. Men, det er jo fristelse. Det er jo onde makter som ønsker at du skal falle. Så det Jesus sier, egentlig hver dag skal vi be, hjelp oss å stå i fristelsene, eller hjelp oss i hvert fall helst allerede komme unna fristelser. Og det er en sånn viktig bønn for meg i de områdene i livet mitt hvor jeg sliter med synd. Jeg ser heller å minne meg på når jeg begynner å gå ned den veien. For ofte er problemet at vi er ikke helt observante, og så sitter vi med begge beina i en fristelse som blir litt for stor for oss, og så tryner vi. Og så sier hun, når Jesus ba den korte bønnen, da må dette være ganske viktig. Jeg lurer på hvor mange av oss ber om det vil hjelpe oss til å stå i fristelsen, om det er penger, seksuelt, makt. Uansett hva det er. Jeg tror en del av den bønnen handler om, la oss ikke komme i en posisjon.
Og det tror jeg Jesus gjorde, han dro ut, de ville gjøre han til konge. Wow, stor show, hei show, alle digget han. Og gjorde han, stakk opp til far, bort, gjemte seg. Hvorfor det? For jeg tror det var en enorm fristelse for Jesus å bli det folket ville han skulle bli. Den store kongen! Og så skulle han bli den misforståtte antihelten som ingen skjønte noe av. Derfor tok han hele tiden og gikk bort for å klare å unngå å komme i en fristelse han ikke kunne. Han var redd han skulle falle i. Jeg får mine takker. Og til slutt, frels oss fra det onde eller den onde. Man vet ikke helt hvordan man skal oversette det. Det kan bety både den onde som en makt, eller vår egen ondskap, eller den onde som djevelen, eller den personaliserte ondskapen utenfor oss. Jeg tenker det typisk jødisk ting. Ja, takk begge deler. Du kan ha 70 tolkninger, men ikke 71 tolkninger, ifølge jødene, av samme vers. Og de hadde en sånn tydelig tenkning i jødisk teologi, at du har to dragninger i deg. En mot det gode, en mot det onde. Paulus, jeg tar det ganske godt i Romerne 7. Det gode, det klarer jeg ikke å få til med det onde, men det ender jeg på å gjøre. De var godt kjent med den dragningen av den naturen, gode og onde naturen. Så jeg tror Jesus sier til oss, hei, det du trenger å be om, frels meg fra min egen ondskap, den som hjertet er så fylt av, den som... Og samtidig det ondskapen, den strukturelle ondskapen som finnes i verden, men også djevelen og hans dæmoner. Og er det noe som jeg tenker vi er litt sånn analfabeter på i Norge, så er det det åndelige. Virkeligheten, det var veldig opplagt på Jesus sin tid. Når jeg leser Markus ganske nøye et par ganger, både på grunn av at jeg leser Bibelen sammen, men også med en gjeng pastor i Oslo, hver torsdag. Jeg var helt sånn slått i første delen når han er i Galilea. Han konfronterer dæmoner hele tiden. Og jeg tror at vi har en sånn ekstremt materialistisk bilde på verden. Alt kan liksom forklares bort med bakterier og viruser og ting og psykologiske ting og mentale ting, og det er kjempebra at vi har kommet langt på vei med vitenskapen, men Jesus var jo tydelig på at det finnes også en åndelig verden, altså, ellers hadde ikke Gud finnes, vi kan ikke se ham. Så vi kan ikke være kristen uten å ha et åndelig verdensbild, og da sa jo Paulus det, vi har ikke en kamp mellom kjøtt og blod, men makter og myndigheter i åndehærene. Og det minner Jesus om helt på slutten, frels oss fra ondskapen som ligger så latent i våre hjerter, men frels oss og beskytt oss fra ondskapen som er utenfor oss. Amen. Det er nesten på tida. Jeg håper ikke jeg har komplisert fader vår veldig til deg. Men det er når jeg ofte går igjen og prøver å lære meg mer om den jødiske kontekstkulturen, så prøver det å gi meg en større klangbunn heller. At når jeg ber den bønnen, så får jeg andre tanker, konversjoner, jeg forstår ting litt mer. Så den første praksisen jeg skulle gjøre, er at vi skal ta litt tid til oss selv. Jeg tror ikke man må bare si akkurat de ordene, men at du kan få lov til å be Fader vår for deg selv, om du vil be litt ut, så kan du gjøre det, eller om du vil be det stille. Og så mer kavana. Jeg kjenner at jeg har et privilegium, nå hører faktisk universets skaper kongen, den hellige, den store Gud, han hører på deg. Nå skal du få lov til å be og samtale litt med Gud. Og det har blitt stort for meg når jeg har begynt den som jeg dveler på, bare sier, vår far i himmelen, så tenker jeg, vår far, og tenker jeg, Gud, er det sant at du er like glad i meg som jeg er i mine gutter og mine jenter? Det er helt sinnssykt, jeg kjenner jeg ikke lurer alt for dem. La deg bare be den bønnen litt sakte nå, linje for linje, og så tenk litt på det vi har snakket. La navnet ditt helliges. Gud, la meg få leve på en måte som gir deg en ære. Må du bli konge i Norge, i mitt liv, i mitt hjem, i mitt hus. Din vilje, for det er ikke så viktig med min Gud at jeg får alle mine ønsker oppfylt, men din vilje må skje. Gud, gi meg mitt daglig brød i dag. Jeg vet ingen av dere vet hva som skal skje resten av dagen, men jeg lever i det nære forholdet. Tilgi. Takk for at du har tilgitt meg, må jeg ha lov til å være tilgi. Pass på, Gud, hjelp meg til å komme unna de fristelsene. Hjelp meg å stå med ryggrad og integritet med de områdene jeg sliter i livet. Må du frelse meg fra den ondskapen i mitt eget hjerte, og fra onde makter. Så da tar vi et par minutter. Det kan du i stillhet få lov til å be, eller stille deg framfor Gud. så ber vi, så tar vi 5 minutter med det.